Būkite pasveikinti, brangūs Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Mes susitinkame Marijos radijo eterio bangomis ir kalbamės apie mūsų tikėjimo gyvenimo centrą ir šaltinį. Ir tai Eucharistija. Šiandien pasižiūrėkime į tai, kas yra Eucharistija ir kaip ji švenčiama. Ir kodėl? Vyresniesiems pažįstamas Paltaroko tikėjimo pirmamokslis apie mišių sąvoką sakė, kad tai yra Kristaus kančios ir mirties pakartojimas nekruvinu būdu. Pakartojimas nekruvinu būdu? Kas tai? Jūs turbūt vyresnieji, dar vyresnieji, vyriausi mūsų klausytojai turbūt prisimenate senasias kantičkas. Senasias maldaknygės, kurios mums padėdavo dalyvauti mišiose. Senais laikais iš tikrųjų buvo manyta, kad kiekvienas aktas, kuris atliekamas, yra tam tikros Jėzaus kančios ar prisikėlimo valandos, tam tikros Kristaus prisikėlimo ar mirties momento pakartojimas. Nemokantiems skaityti būdavo pateikiama mūsų maldaknygėse esantys paveikslėliai, kai skaitomos mišios, tikintieji galėdavo žiūrėti šituos paveikslėlius ir apmislyti kančias viešpaties Jėzaus per mišias šventas. Pavyzdžiui, kada kunigas eina prie altoriaus, mislį Kristų einant į daržą. Kada kunigas nužengia ant paskutinio altoriaus žingsnio, mislį, jog viešpats Jėzus darže meldžias. Kada kunigas kalba konfite or myslyk, kai po viešpats Jėzus krauju prakaitavo. Kada kunigas altorių bučiuoja, myslyk, jog viešpatį Jėzų judošus išduoda. Kada kunigas eina prie galo altoriaus, myslyk, jog viešpatį Jėzų veda prie ainošiaus, pas Aną suprask. Kada kunigas skaito introitą, myslyk, jog viešpačiui Kristui namuose Ano muša veidan. Kada kunigas kalba Kyrie eleison, myslyk, jog viešpatį Jėzų veda pas Kaidošių, Kajafą, kur Ano šventasis Petras išsigynė. Kada kunigas atsigręžęs kalba Dominus Vobiskų, myslyk, jog šventasis Petras ant atveizėjimo Jėzaus verkė. Kai kunigas kalba kolektą, myslyk, jog viešpatį Kristų pas Romos vietininką veda. Kada kunigas einant vidurio altoriaus, myslyk, jog viešpatį Kristų prie Erodo veda. Kada kunigas kalba Evangeliją, myslyk, jog viešpatį Jėzų Erodas siuntė prie Rymo starostos piloto. Na, kiekvienas mišių momentas tarsi pakartojama šito Jėzaus kančios įvykio. Atliekama tarsi tie patys aktai būtų atlikti. Tik šiandien mastome, jog tai labai atitraukta. Šitas mišių aukos supratimas visgi išlikęs kai kurių žmonių sąmonėje, vyresniųjų sąmonėje. Prisimenu tarnystę Alytuje. Nuo altoriaus buvo nuimtos ampulės duonos ir vyno. Tai vienas mūsų tikintysis tiesiog atėjęs ir sako, kodėl jūs nuėmėte šitas ampulės vandens ir vyno? Juk jo simbolizuoja šventąjį Joną prisiglaudusi prie Jėzaus krūtinės. Štai šitas matymas šventųjų mišių kaip Jėzaus kančios ir mirties pakartojimo buvo giliai įaugęs į mūsų sąmonę, į mūsų dalyvavimą mišiose. Tačiau kalbėti apie Jėzaus kančios ir mirties pakartojimą kaip pakartojimą, reikia visgi mąstyti apie biblinį pakartojimą. Apie pakartojimą, kaip jis suprantamas Biblijoje. Apie pakartojimą, kuris yra Biblijoje pažįstamas ir žinomas. Šitoks pakartojimas buvo labiau filosofinis. Šitoks pakartojimas buvo atitrauktas. O štai biblinis pakartojimas. Mes jį randame Išėjimo knygos 12 skyriuje. Ir šitie šventojo rašto tekstai yra skaitomi paskutinės vakarienės mišiose, kai pradedame didįjį Velykų tridienį. Štai tekstas iš Išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui Egipte. Tegul šis mėno jums pradeda mėnesių eilę. Tegul jis būna pirmasis metų mėnuo. Paskelbkite visą Izraelio bendruomenėje 10 šio mėnesio dieną, kiekvienas tegu parūpina savo šeimynai, savo namams avinėlį. Jeigu šeimyna būtų per maža avinėliui suvalgyti, jį tegulima susidėję su savo namu artimiausių kaimynų, žiūrėdamas, kad pakankamai būtų asmenų avinėliui suvalgyti. Tas avinėlis privalo būti beydos, patinėlis, vienmetis, įraitis arba ir ožaitis. Jį palaikykite iki 14 šio mėnesio dienos. Tada susirinkusi visa Izraelio bendruomenė pavakarė avinėlius te papjauna. Reikia paimti avinėlio kraujo ir juo patepti šoninės ir viršutinę durų staktas namų, kuriuose avinėlis bus valgomas. Tą naktį reikia suvalgyti mėsą. Iškeptant ugnies reikia suvalgyti ją su nerauginta duona ir karčiomis salotomis. O valgyti avinėlį turėsite šitaip, susijusi strėnas, apsiavę kurpėmis kojas, laikydami rankoje lazdą. Jį valgykite paskubomis, bus gyvieš paties pascha, perėjimas. Tą naktį aš eisiu per Egiptą ir žudysiu visus jo pirmagimi žmonių ir galvijų, įvykdysiu teismą visiems Egipto dievaičiams. Aš viešpats. O kraujas ant staktų namų, kur jūs gyvenate, bus jūs saugantis ženklas. Pamatęs kraują pro jūs aš praeisiu ir jūsų neištiksta nelaimė, kurią nubausiu Egiptą. Šią dieną privalote kas metai minėti, ją švęskite amžiais kartų kartomis, kaip iškilme viešpaties garbei. Štai šitas paskutinysis Mozės sakinys, šią dieną privalote kas metai minėti. Minėti mes turime vieną labai svarbų žodį liturgijoje ir Biblijoje, tai minėti. Bet čia nėra minėjimas, kokį mes suprantam atmintimi, psichologiškai, atsimenu. Šitas minėjimas yra susijęs su darbu, šitas minėjimas susijęs su apeigomis, su nuostatais. Jebrajai sako, jog tai yra dzikaron. Graikai, o mes šitą pasiskolinom ir medicinoj, anamnezis. Anamnezija vis sakom. Lotynai sako memoriale. O mes verčiame atminimas. Štai šitas žodis ir yra raktas, kuriuo galėtume atsirakinti, ką reiškia, kad mes iš naujo išgyvenam Jėzaus kančią, atminimo formą. Bet šita atminimo forma, kaip pastebite, tai Mozės duoti nuostatai, kaip padaryti atminimą įmanomu. Tai paimti avinėlį, tai jį paukoti, tai jį paskersti, tai paimti kraują, tai krauju patepti staktas, tai avinėlį iškepti, tai su karčiomis salotomis paruošti, tai valgyti paskubomis, tai patirti tai, kas vyksta tą pirmąjį kartą. Ir kai Kauno žydai susės valgyti Velykų vakarienės, jie turės valgyti štai šitaip pagal šitos nuostatus. Tai bus atminimas, bet šitas atminimas padarys didelį stebuklą. Kiekvienas Kauno žydas valgantis šitaip pagal Mozės nuostatus surašytą atminimą, jisai galės sakyti, tai ne mano protėviai buvo Egipte, tai aš esu Egipte. Tai ne mano protėviai valgė Velykų vakarienę, tai aš valgau Velykų vakarienę. Tai ne mano protėvius Dievas išvedė iš Egipto į pažado žemę, tai mane išvedė. Tai ne mano protėviai perėjo dykumas, tai aš perėjau. Tai ne mano protėviai perėjo sausomis kojomis raudoną į jūrą, tai aš perėjau. Velykos ne jų, o mano savastis. Kai aš pagal senuosius nuostatus valgau Velykų vakarienę, aš išgyvenu tą pirmąją paschą, tą pirmąjį angelo naikintojo perėjimą. Mozė mums sako, kas yra pascha, kas yra velykos, mes verčiam velykos nuo žodžio velykį, didingas, didelis. Kas yra pascha? Pascha tai perėjimas. Ir pirmoji pascha tai angelo naikintojo perėjimas per Egiptą, išžudant pirmgimius žmonių ir galvijų. Bet jeigu išžudė, tai kai ką ir išsaugojo. Reiškia, angelas naikintojas ne tik žudikas, angelas naikintojas yra ir saugotojas. Bet iš tikrųjų saugo kraujas ant durų staktų. Ir šitas kraujas yra avinėlio kraujas. Kraujas to, kuris yra valgomas. Kraujas to, kuris iš tikrųjų yra Velykų avinėlis. Ir tik tie, kas išsaugoti, gali pradėti savo paską, savo Velykas, savo perėjimą. Tie, kas mirė, dėja jau negalės pereiti iš Egipto. Mirusieji ir lieka Egipte, bet štai išsaugotieji gyvieji valgę Velykų avinėlį galės pradėti savąją paską. Jėzus per vakarienę su savo mokiniais prieš savo kančią irgi valgo Velykų vakarienę, kaip pastebi sinoptikai. Mes žinome, kad evangelijos yra dalijamos į dvi dalis. Sinoptinės evangelijos pagal Matą, Morkų ir Luką ir Jono evangeliją. Tai evangelijose, kurias parašė Matas, Morkus ir Lukas, atrodo, kad Jėzus valgo Velykų vakarienę. Evangelijoje pagal Joną atrodo, Jėzus valgo kitą vakarienę prieš savo kančią. Nes Evangelijoje pagal Joną Jėzus miršta tą valandą, kai aukojami Velykų avinėliai šventykloje. Jis tikrasis avinėlis, sako evangelistas Jonas. Na, evangelistas Jonas visada paaiškina tai, ką sako sinoptikai. Tai, ką teigia sinoptikai, Jonas parodo štai prasmė. Štai čia žiūrėkite. Ir tai mes netrukus matysime dar giliau, dar plačiau. Tai štai Jėzus valgo Velykų vakarienę. Pagal visus nuostatus, aukštutinėme kambaryje, kaip žinome iš kitų evangelijų. Bet štai šitą valandą, kai Jėzus švenčia žydų tautos atminimą, jis padaro kai ką naują. Mokslininkai paskui pastebėjo, kur skirtumai, kuriuos padarė Jėzus štai šitą vakarienę valgydamas. Pirmiausia, padalino duoną kaip savo kūną. Ir sakė, tai darykite mano atminimui. Paskui, sako, visi vis gerdavo iš savosios taurės. Šlovinimo taurė, taip vadinama. Jėzus davė vieną taurę, pavalgius vakarienę. Ir šitą taurę apdalino visus, sakydamas, tai yra naujosios sandoros taurė, kraujo, kuris išliejamas dėl jūsų nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Pastebime, kad Jėzus šitą valandą tampa naujųjų Moze. Šitą valandą Jėzus senai šventai duoda naują prasmę, kaip kažkada Mozė. Pesach šventai jau buvo žydų pažįstama ir švenčiama, bet Mozė šitai senai šventai duoda naują prasmę, kaip ir Jėzus senai žydų Velykų, žydų perėjimo šventai duoda naują prasmę. Jis naujasis Mozė, jis naujos religijos kūrėjas, kaip Mozė buvo judėjų, taip Jėzus tampa krikščionybės kūrėjų ir duoda naujas prasmes. Kiekvienas, kas valgys mano kūną ir gers mano kraujo taurę, mano atminimui galės išgyventi mano perėjimą. Jėzaus perėjimas yra Jėzaus Velykos. Nepamirškim, kad Velykos visada yra perėjimas. Tai yra perėjimas iš į. Tai nėra statiškas veiksmas, kaip mums atrodo, kaip mes dažnai sakom. Velykos yra Jėzaus prisikėlimas. Betgi ne, Velykos yra Jėzaus mirtis, palaidojimas ir prisikėlimas. O jeigu norim dar konkrečiau, gyvenimas su tėvu ir su mumis per šventąją dvasę. Tai tas perėjimas per kančią, per atmetimą, per nužudymą, per palaidojimą, per prisikėlimą į gyvenimą. Tai kiekvienas, kas pagal naujus Jėzaus duodamus nuostatus valgo duoną kaip jo kūną ir geria vyno taurę kaip jo kraujo taurę, tas prisiliečia prie jo kančios, mirties, prisikeilimo gyvenimo tėvo dešinėje ir su mumis. Tas prisiliečia prie jo Velykų, tas atmena Jėzaus Velykas ir dalyvauja Jėzaus Velykose, įeina į vidų. Tai ne apaštalai sėdėjo prie stalo, tai aš sėdžiu. Tai ne apaštalai buvo prie Jėzaus kryžiaus, tai aš esu prie Jėzaus kryžiaus. Tai ne dėl apaštalų Jėzus numirė, tai dėl manęs numirė. Štai tas atminimas, kuris padaro Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą svarbiu man. Tai tampa man skirta kančia, man skirta mirtimi, man skirtų prisikėlimu ir man skirtų gyvenimu. Per mišes aš įeinu į Jėzaus Velykų vidų. Ir jos jau įvyko ne kaip istorinis, bet kaip mano asmeninės istorijos įvykis. Bet žinoma, tam reikia, kad dalyvautume. Tam reikia, kad laikytumėmės nuostatų, kaip kadaise Mozės nuostatai, taip šiandien Jėzaus nuostatai. Ir būti prie Jėzaus kryžiaus, tai sėdėti prie stalo. Būti prie Jėzaus kryžiaus, tai valgyti jo duodamą kūną. Nes ant kryžiaus jis mums atiduotas, darykite su manim, ką norite. Ir mes padarėm, nužudėm. Sėdėti prie Jėzaus stalo, tai gerti jo kraujo taurę. Juk ant kryžiaus tai kraujas išlietas dėl mūsų. Eucharistija švesti tai įeiti į Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Logika, kaip jau minėjom praeitame mūsų pokalbyje, logika yra žaidimo logika, apeigų logika, taisyklių logika, norėjime būti viduje logika. Būdamas iš šalies, tu negali įeiti, tu negali žaisti, kaip tas slėpynę žaidžiantis jaunimas. Jeigu neieško, negali žaisti slėpynių. Jeigu nesislepia, negali žaisti slėpynių. Jeigu nedalyvauji eucharistinėje aukoje, negali būti po Jėzaus kryžiumi. Jeigu nevalga jo kūno ir negeri jo kraujo taurės, negali būti prie Jėzaus kryžiaus. Būti prie Jėzaus kryžiaus, tai švęsti Eucharistiją. Šitas atminimas pagal visus nuostatus duotus mums Jėzaus, šitas atminimas padaro man reikšmingu tai, kas vyko prieš 2000 metų. Tai vyko tada, o dėl manęs šiandien, čia ir dabar. Po trumpos pertraukėlės vėl sugrįšime į Marijos radijo studiją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dar kartą būkite pasveikinti, brangūs Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie liturgiją, apie Eucharistiją. Šiandien kalbamės apie atminimą. Šiandien kalbamės apie Eucharistiją. Kas ten vyko, ką tai reiškia? Ką tai reiškia švęsti Jėzaus atminimą? Kas vyko tada, paskutinės vakarienės kambaryje? Ką tas naujasis Mozė Jėzus padarė? Sinoptikai mums pateikia pasakojimas apie tai, kaip Jėzus paima duoną, sulaužo, sukalba padėką ir apdalyja mokiniams. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Šitaip darykite mano atminimui, sako Jėzus. O paskui po vakarienės, kai reikia gerti šlovinimo taurę, Jėzus paima taurę, vyno pripiltą ir duoda mokiniams, sakydamas, gerkite iš jos visi, tai yra taurė naujosios sandoros mano kraujo, kuris išliejamas už jus ir visus. Tai darykite mano atminimui. Apaštalas Paulius pasakys, kada tik valgome šitą duoną ir geriame iš šitos taurės, mes skelbiame viešpaties mirtį, kol jis ateis. Mes atliekame Jėzaus atminimą, sako apaštalas Paulius. Pats seniausias paskutinės vakarienės aprašymas yra pateikiamas apaštalo Pauliaus pirmajame laiške korintiečiams 11 skyriuje 23-26 eilutėse. Tačiau kas tai įvyko? Jeigu sakome, kad sinoptikai mums duoda idėją, kas vyko, tai Evangelijoje pagal Joną paaiškinama, ką tai reiškia. Evangelijoje pagal Joną mes nerandame aprašymų, kaip Jėzus duoda valgyti duoną ir gerti vyno taurę. Evangelijoje pagal Joną Jėzus nesėdi prie stalo paskutinės vakarienės metu įsteigdamas Eucharistiją, bet Eucharistiją įsteigia visiškai kitaip. Pakyla nuo stalo, bet geriau leiskite, aš perskaitysiu Evangelijos pagal Joną 13 skyrių, 1-15 eilutės. Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnės jau buvo įkvėpęs Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas yra vis atidavęs jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluošiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluošiu, kuriuo buvo persijuosias. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako, viešpatė, nejau tu mazgosi man kojas. Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė, tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako, jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko, viešpatė, ne tik kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė, kas įsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visa švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė, jūs ne visi švarūs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, ką aš jums dariau. Štai Evangelijos pagal Joną Eucharistijos įsteigimas. Kaip matome, nesėdėjimas prie stalo, bet pakilimas nuo stalo. Kaip matote, paskutinės vakarienės metu, pasakoja Jonas, Jėzus mazgoja mokiniams kojas. Jautrus įvykis. Sunkiai suvokiamas mokinių, Petras negali suprasti ir sako, oi ne, tikrai šito nebus. Ką čia Jėzus daro? Pasirodo, Jėzaus laikais mazgoti kojas negalėjo net vergas. Kiekvienas privalėjo nusimazgoti pats kojas. O žinote, anais laikais nei keliai tokie buvo kaip šiandien, nei batai tokie, turbūt buvo kažkokios kojinės, nesvarbu. Bet kojas mazgotis reikėjo dažnai ir kiekvieną kartą vis grįžus namo. Tai štai Jėzus mazgoja kojas, daro tai, ko nedarytų net vergas. Jis apsisprendžia parodyti pavyzdį savo bažnyčiai, savo mokiniam. Jis apsisprendžia duoti visam laikui mums pavyzdį. Pavyzdį gyvenimo, pavyzdį tarpusavio santykių, pavyzdį visos krikščionybės esmės – mazgoti kojas. Ką tai reiškia ir kaip tai atrodo? Mazgoti kojas – tai visų pirma pasakyti, kad tu esi didesnis už mane. Šitokiu ženklu Jėzus padaro perversmą apskritai religijų istorijoje. Šituo savo veiksmu Jėzus pasirodo, jog Dievas tarnauja. Mes visi visada galvodavom, kad Dievas viešpatauja, kad Dievas didingas, galingas, į mus žiūri kaip į mažus vikšrelius, arba kaip toj kantičkiniai giesmėj, kurioje sakoma, Dieve, mes tavo skrepleliai. Mes mažyčiai nereikšmingi skrepleliai. O pasirodo ne. Pasirodo, Dievas į mus žiūri, kaip žiūri tas, kuris mazgoja kojas. Ne iš viršaus į apačią, mažyti tu, bet priešingai iš apačios į viršų. Aš mažesnis, tu didesnis. Šitaip Jėzus pasirodo mums paskutinės vakarienės metu. Šitaip jis parodo dievišką žvilgsnį į mus. Tu man labai svarbus, tu man svarbesnis nei aš pats sau. Paskui turbūt apaštalas Paulius iš šito pasakojimo išmoks vieną svarbę tiesą, kaip mokys krikščionis, laikykite kitus svarbesniais už save. Taip kaip Dievas daro, taip kaip Dievas žiūri, kiti svarbesni nei tu pats. Šitaip Jėzus rodo mums pavyzdį mąstymo, jausenos, buvimo, suvokimo, svarbos. Bet ką čia daro Jėzus? Jėzus sako, taip kaip aš padariau ir jūs turite daryti vieni kitiems. Ką jis padarė? Jūs turite vienas kitam kojas mazgoti. Jūs turite tarnauti vienas kitam. Jūs turite būti vieni kitų tarnai. Jeigu norite būti mano mokiniai, jūs privalote būti tarnai. Ar įmanoma viešpatie iš mūsiškės didybės nusileisti į tokią mažumą, pasijusti, būti, ne tik pasijusti, būti mažesniu nei vergas? Neįmanoma, sako Jėzus, ir aš tai žinau. Jūsų didybė yra galinga. Šitokią didybę aš pats jums padovanojau. Bet aš noriu jūs išmokyti. Ir štai kas yra liturgija, broliai ir seserys, Marijos radijo klausytojai. Liturgija yra Dievo tarnavimas žmogui. Liturgijos metu Dievas tarnauja savo bažnyčiai. Dievas tarnauja mums. Kai movimento liturgiko, o tai judėjimas prieš Vatikano antrąjį susirinkimą, prasidėjęs 19 amžiaus pabaigoje, kai kas dar kildina anksčiau, šitas liturginis judėjimas ieškojo įvairiausių sampratų, kaip tik padaryti, kad geriau išgyventume savo tikėjimą, kaip padaryti, kad mūsų tikėjimas būtų kuo autentiškesnis, kuo bibliškesnis, kuo tradiciškesnis. Ir štai studijuodami bažnyčios tėvus, studijuodami Bibliją, beje originalo kalba, todėl reikėjo mokytis naujų kalbų, kurios nebuvo pažįstamos, nebuvo suprantamos. Na, tarsi naujasis renesansas mūsų bažnyčioje. Tai štai šitie movimento liturgiko tėvai suranda keletą terminų, kurie buvo naudojami, bet štai šiandien nelabai naudojami. Vienas iš jų štai šita liturgija. Ir žiūrėdami jau ne iš tradicinės perspektyvos, bet iš esmės tai, ką reiškia žodis liturgija, jie suvokia štai šitą prasmę. Atsimenat, kalbėjome anose laidose, kad liturgija graikiškai reiškia tarnavimas tautos gerovei, tarnavimas tautai, kuris nors tarnauja visų gėriui, visų gerovei. Tai štai sako mūsų movimento liturgiko tėvai, štai liturgija yra, kai Dievas tarnauja žmogui. Na žinoma, mano klausytojai gali išsigasti, bet štai būtent tai ir skelbiama Evangelijoje pagal Joną. Viešpats Jėzus šitai pasielgė su savo mokiniais, šitai elgėsi su mumis. Jeigu sinoptikai mums pasakoja apie tai, kad Viešpats duoda mums valgyti duoną ir gerti vyno taurę, tai evangelistas Jonas mums papasakoja, ką tai reiškia. Tai Viešpats nori mums patarnauti. Neatsitiktinai tarnavimas yra vienas svarbiausių dalykų. Bet tarnauti mes nei vienas negimėme mokėdami. Tarnauti, pasirodo, reikia išmokti. Tarnauti, pasirodo, yra menas. Man visada prisimena šitokiais atvejais tas pavyzdys iš mūsų šeimų gyvenimo. Kai auga šiek tiek vaikai, jie staiga atranda naujus pašaukimus. Pavyzdžiui, mama, duok, aš tau padėsiu. Na ir žinoma, ima lėkštę ir staiga jį krinta ir sudūšta. Ir šita mažytė dukrytė norėjusi patarnauti, pasirodo, yra tikra našta ir tikras trukdis. Noriu patarnauti, o maišausi po kojomis. Pagalvokime apie save ir apie savo gyvenimą. Mes tiek kartų norime gero, o pasirodo, esame tik trukdžiai. Mes taip norime gero, o pasirodo, tik erziname. Maišomės po kojomis. Jėzus sako, žinau, ką reiškia tarnauti. Tai didelis menas. Ir tarnauti galima išmokti tik iš kito, kuris tarnauja. Aš jums duosiu pavyzdį, iš šito pavyzdžio išmoksite. Tai štai liturgija ir yra tarnavimo mokykla. Viešpats tarnaudamas mums mokina mus tarnavimo meno. Viešpats tarnaudamas savo tautai mokina tautą, kad būtų tarnautoje pasauliui. Ne viešpatė, bet tarnautoje. Šitaip žiūri Dievas į pasaulį. Jis nori patarnauti šitam žmogui, pakelti jį, padaryti didingą, išlaisvinti. Visa Jėzaus kančia ant kryžiaus yra patarnavimas žmogui. Įsižiūrėkite, ką reiškia Jėzaus kančia ant kryžiaus. Tai tarnavimas žmogui, tai žmogaus padarimas didžiu. Dievas buvo sutryptas kaip vikšras, kaip toje psalmėje yra kalbama. Aš ne žmogus, aš kirmis. Šitaip mes pasielgėme su Dievu. O Dievas mums norėjo pasakyti, aš noriu, kad jūs būtumėte dideli. Aš noriu, kad jūs gyventumėte ir aš patarnausiu, kad gyventumėte. Štai dovana, kurią duoda liturgija ir dovana, kurią duoda Eucharistija. Jeigu norime matyti tą Dievo mažumą, tai įsižiūrėkime ir į tą duonos gabalėlį ir į vyną. Šita duona, beje, nerauginta vakaruose, rytuose rauginta, šita duona yra tikras Jėzaus veidas, tikras Jėzaus atvaizdas, kaip ir vynas taurėje. Šitą duoną galima suvalgyti, šitos duonos galima nevalgyti. Šitą duoną galima garbinti ir šitą duoną galima išmesti, sutrypti, suniekinti. Dievas duoda save į mūsų rankas duoną. Ir galim daryti, ką norim. Šita duona yra tokia maža, šita duona yra tokia paprasta, tokia trapi. Čia nematyti jokios Dievo didybės. Tik paskui kai kurie pasakoja, kai kuriems netikintiems kunigams ar panašiai, šita duona pasirodė tikra mėsa. Bet čia jau kitos istorijos. Dievas štai šito duonos mažumu nori mums prisistatyti. Ir būdamas mažas, pamaitinti mus didelius. Būdamas mažas, nori pakelti mus, padaryti didelius. O su tuo vynu, juk irgi lygiai taip pat. Galima išgerti, galima išpilti, galima pasakyti, tu pralinksmink manąją širdį viešpatie ir pasakyti, nekišk čia man savųjų dovanų, man nereikia. Į mūsų rankas viešpats atiduoda save. Tada, kaip ant kryžiaus, šitaip mes jį galime nukryžiuoti, atmesti, išsižadėti, neklausyti. Tai visa Eucharistijos drama. Eucharistijos, kuri gali tapti mūsų gyvenimo ir tarnavimo švente ir gali tapti Dievo atmetimu. Šita Eucharistija, kuriai esame kviečiami kiekvieną dieną, šita Eucharistija gali būti mūsų gyvenimo centras ir šaltinis. Ir galime jos atsižadėti. Viešpats yra nuolankus. Nuolankus kaip žmogus, kuris mazgoja kojas. Tačiau jeigu viešpats mums nepatarnaus, mes nemokėsim tarnauti. Jeigu viešpats mums nenumazgos mūsų kojų, mes negalėsim būti jo dalies žmonėmis. Tas kojų mazgojimas tai ir krikštas. Tas kojų mazgojimas tai ir ligonių patepimas, tas kojų mazgojimas tai ir atgailos ir sutaikinimo sakramentas teikiamas išpažinties metu. Tas kojų mazgojimas tai ir santuoka, kai vienas kitam pasidovanojame, kad galėtume mazgoti kojas, kad būti vienas šalia kito, kad pakelti vienas kitą. Tas kojų mazgojimas tai ir įšventinimo sakramentas, bažnyčios tarnautojų sakramentas. Tas kojų mazgojimas tai Eucharistija, tas Dievo mažumas priešais mūsų didybę ir mūsų išaukštinimas, kad būtume tinkami Dievo partneriai, juk viešpas mūsų sukūrė, kad galėtume būti jo bendradarbiais, tęsiant jo kūrybą. Bet šitas Jėzaus pasidovanojimas mums eina per visą atmetimo ir kančios dramą ir pasaulis apie tai žino, mes apie tai žinome. Dievas mums save siūlo, neįkyriai, kai kažkas pasakytų džentelmeniškai ir kilniai. Siūlo patarnauti mums. o dalyvauti Eucharistijoje, tai priimti Dievo patarnavimą. Patarnavimą, kuris skirtas žmogui. Kai Dievas tarnauja žmogui, štai kur yra visa esencija įsakymo dalyvauk sekmadienį mišiuose. Jeigu nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Jeigu neleisiu, kad Jėzus man patarnautų, nemokėsiu tarnauti, negalėsiu turėti dalies su Jėzumi, negalėsiu būti panašus į Jėzų. Būti Eucharistijoje tai turėti dalį su Jėzumi, tai keliauti su Jėzumi. Ir linkiu, brangūs Marijos radijo klausytojai, kad Eucharistija kiekvienam iš mūsų būtų tas centras ir šaltinis tarnavimo, kuriuo turime sekti Jėzų. Tarnavimo pasauliui, tarnavimo vieni kitiems. Šitaip tarnaujama Dievui. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir tęstinė katechezė apie Eucharistiją. Sudie.